Blaðsíða 10. Stéttakerfi hindúa. Í Rígveda, elsta helgiriti hindúa, sagt frá því að fyrsta manninum á jörðinni, Purusha, var fórna til guðanna og skipt í fjóra hluta eða varna. Síðan segir Munnur hans táknaði Brahman. Handleggir hans mynduðu Kshatriya. Væsíjar voru lendar hans og sudrarnir urðu til úr fótleggjum hans. Prestar Arjana túlkuðu þetta þannig að þjóðfélagið skiptist í þessa fjóra hluta, varna. Þetta kallað kastakerfið. Fyrsti hluti. Brahmínar. Þessum hópi tilheyra prestar og fræðimenn. Þeir eru andlegir leiðtogar þjóðarinnar. Annar hluti. Satriasar. Veraldlegir ráðamenn, aðalsmenn og hermenn. Þeir stjórna þjóðfélaginu og vernda það. Þriði hluti. Væsi jasar. Kaupmenn og bændur mynda þennan hóp. Fjórði hluti. Sudrar. Þjónar og þrælar. Hlutverk þeirra að þjóna hinum þremur hópunum. Á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Prestur til hægri á myndinni stjórnar helgjatöfn á heimili hindúa. Blaðsíða 11. Kerfið kom á stöðugleika í þjóðfélaginu en með tímanum hafði það þau skaðlegu áhrif að fólk giftist nær eingöngu innan síns þjóðfélagshóps og vildi lítil samskipti hafa við þá sem voru neðar í þjóðfélagsstiganum. Auk þess var einn stór hópur í samfélaginu Harijanar, sem ekki tilheyrði neinum varna. Þetta fólk vann mestu erfiðisverkin og var réttindalaust, paría. Það var í raun og veru útskúfað úr samfélaginu. Til dæmis fekk það ekki að koma inn í musterin, tilbeiðsluhús hindúa, til að biðjast fyrir. Þannig var ástandið í þúsundir ára á Indlandi. En árið 1950 setti þing landsins lög til að koma í veg fyrir þetta misrétti. Þrátt fyrir það gengur illa að útrýma stéttafordómunum, sérstaklega meðal ómyndaðs fólks í sveitum landsins.